Azaroaren 11, San Martin eguna eta asteartea dugu gaurkoa, eta asteartetan ohi dugunez, tertulian barneratzea tokatzen zaigu jarraian gaurkoan, indarkeria matxista kasuei edabideetan ematen zaien trataera, emakumeek edabideetan izaten duten presentzia, eta generoa zein komunikazio kontuak ekarri nahi ditugu zebrabidera, eta horretarako bi astetik behin asteartetan ohi duten bezala bi lagun batzen zaizkigu zebrabidera, bietako bat bidean da oraindik, baina aurki batuko da Lander Arbelaitze Argiako kazetaria eta bitartean telefonaren beste aldean dugun Euskal Herrian Euskaraziko kide Aitor Kaltzakorta agurtu behar dugu arratsaldean eta ongietorri zebrabidera Aitor.
Aupa entzule guzti hori, aupa nekane zuria bai, Landerrondik ez da hor, baina bueno.
Bai, iritsi berri da, Aitor, eta oraintxe egingo diogu paso estudiora, ipatuko dugu hor telefonaren bestaldean zaudela, pixka bat gaixorik edo harrapatzen zaitugulako, ez da?
Bai, pastilla hartuta hemen hau mantatxuaz.
Bai? Lander oraintxe sartu zaigu estudiora. Sartu berri da, sartu berri da. Bueno, ipatu du horko tertuliako gaia berria egunkarian Maite Asensio kazetariak egindako erreportajetik tiraka ekarri dugula, berak planteatzen duen galdera, bera zuzenduko dizuet zuri ere, zuri lenik eta behin, Landerrek eseri eta arnaza ardeza, baina honela dio Maite Asensiok. Generoak bustitzen ditu, Andreen kontrako bortxazko eraso asko, baina kazetariontzat zaila da maiz sumatzen dugun hori ziurtatzea. Informazioa bada gure lehen gain nagusia, nola egin ura gabe? Zer esango zenukezuk?
Ba, benetan nik uste dut galderia bera oso 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 korapilotzua dala eta Maite berak espadau erantzuna aurkitu, nik nekez aurkituko dut erantzun hori. Baina nik uste dut benetan eta berak artikulu horretan idazten da benetik azpimarratzekoa benetan dala kazetari joan errealitate gogorra ez, holako zerbaiti aurre etxeko orduan. Egia esan, edabidietan artikuluak idazten dizenean, eta genero indarkeri matxistien inguruan idatzi behar danean, ez Maitek esan dau lehengaia, kalitatezko lehengaia, dala kalitatezko informazioia bermatzen daben hori. Baina askan finean bebai pixkat irudikatzen dabena da, edozein eraso matxista emoten dan momentuan edabidietatik, ba, bueno, etxen dan erantzun lan bat, edo ez, errealidade hori agertzeko. Nik esango neuke ganera, erantzun lan hori, kasu honetan, prebentzio lan bat beba dala aurrera begira, ez? Berriro gertatu ez daitezen olako gauzak. Eta nik uste dut, ba, bueno, pixka bat artikuluan bertan agertzen daren ikuspegi txikedo, bueno, edabideen artean eta instituzioien artean ondik fintzen joan biharko kontu badala, momentuz formula magiko askorik ez daukona, baina benetan lehen urratz modura bai, bueno, Maite berak artikuluan aipatzen da bezen epaile, polizi eta alakuen aldetik egon biharko litzatekela benetan be dedikazio asko handi jaua, ba, gai hauek dagokion moduan tratatuak izan daitezen, eta ba, bueno, gero ba, amarillismo edo horikeri barik tratatu daitezen be bai, afera guzti hauek edabideetatik, ez dakitxe Landerrek zer esango da den.
Ezer baino lehen, saludatu zuri, Aitor, kaixo.
Arratxaldean, Lander, arratxaldean eta ongi etorri garko tertulia eta presak antzean iritsi zara, baina, bueno, kontaigu zu, Aitorrek aipatu du eta egin du nolabaiteko osnarketa bat, esan du, bueno, ba, edabideek gai hauen inguruan idatzi beharra izatea bera drama badela eta egoki edo zuzen idatzi behar izaten denean ere askotan gora berak izaten direla informazio faltagatik. Kazetaria zaitugu, ez dakit nola harrapatzen zaituzen indarkeria sexistaren kasuek.
Bueno, ba, Aitorrek esan duen bezala nik ere pentsatzen dut oso 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 gai delikatua dela. Gizarte hontan daukagun arazo estrukturaletako bat dela, baina aldi berean ikusgarritasuna edo ez daukana hainbestekoa. Alegia, edabidetan ikusten deguna ziur izeberraren punta besterik ez dela, ez? Mm-hmm. Beraz, kazetariok nola jorratu lan hori gainera beti rol berdinak reproduzitzen aritu gabe, ba, gaia zaila da. Maite Asensiok berak Berriako artikulu hontan aipatzen duen bezala, kazetarion lehen gaia informazioa da. Mm-hmm. Eta holako kasuetan askotan informazioa bera eskuratzea izaten da, ez dakit, gauza zail bat, zeren iturriak berak askotan pues, polizialak dira, edo auzitegietatik datozenak, beraz, ez dakit oso gai korapilatxua iruditzen zait.
Gai delikatua dela nabarmen aipatu beharreko kontua da, ze askotan izaten dira tratu oso txarrak jasan dituzten emakumeak gehienean edo eta eriotzak ere landu behar direnak, baina modu orokor batean hartuta, edabideak orokortasun batean edo hartuta, nolako trataera esango zenukete ematen zaiela alako kasuei? Ez alda morborako joera gehiegi goten edo ez alda estereotipoak birproduzitzeko jarrera nagusitzen askotan?
Nik behintzat hori uste neiko ageriko kontua dela, ez gauzela ezer berririk esaten errealitate latz hori ba, bueno, deskribatzen dugunean. Morbua askotan genero indarkerien inguruko, indarkeri matxistien inguruko albiztiak ikusten dugu zenean, nik esango neuke inkluso intentzio honaz egin da bauzen asko be morbo horretan erortzen dizela. Eta ez dizela benetan gizarte mailako albistiak baizik eta gehiago, ez, suzesos ataleko albiste batzuk dizela, eta hori morbotik, eta bat jentia harritzeko, beldurtzeko, eta olako gauzetarako erabiltzen dizela albiste horiek, eta ez benetan enbiar dan pedagogia sozial, sozial baterako kasetari jok, ardura handia daukau, ba, bueno, pixkat, ez, pedagogia sozial hori etxeko garaian, jentia gugan ipintzen da bezalako begiak eta belarriak. Eta, ba, bueno, askotan kasu hauen inguruan erabiltzen dan edo moten ja kontrataeria kasu haueri benetan ez da ardura horrek eskatzen daben mailakoa. Eta nik bitu justo nire bikotia eskidetzako kontuak indabil, bere irakaslia da, eta atzo bertan erakutzi guztasan justo bi bideo ez dizena justu horri buruz, baina bai zer ikusia euki aldamenak ez batzan, Estatu Batuetako, ba, bueno, zute, konpresak edo itxen da bezen marka baten iragarki bat zala, ez, eta hor, laik agertzen zan, ez, eta hor, galdetze dutzen jentiari, zer da neska baten modura korrika etxia, edo zer da neska baten modura kolpe bat emotia, eta denek, ez, rol konkretu bat representatzen eben, eta nahi barik, ez, inkluso horren kontrak eixaten zanak bebai rol hori, errepresentatzen etxean. Eta gero, umiari neskatxuari galdetze dutzen hori xebera, ez, eta erabat kontrako rola irudikatzeren. Eta ganera hor aldi, bueno, erakutu zen bigarren bideoan esperimento bat agertzen zen, eta jaio berri bat hartzeben, ez, eta jaio berri horri pintxutzen erropa arroxa bat. Eta hamar edo dozena bat pertsona ume horren albuan izte bezen, eta pertsona horiek ume horri ez, arroxasko jantzia joaten zanean modu batera txeutzen berba, eta gero ume bardina urdinez jantzi, pertsona bardinen albuan itxi, eta pertsona bardinoiek oso bestelako trataera bat emote duzen ume hoieri. Eta parkatu luzatzea, baina nik esan nahi demana kontu honeaz guztiaz zan, askotain oso barneratuta daukauzela roloiek, eta intentzin horik honenaz bebai askotan gaizki etxen duzela gauzak. Eta prentzan, asunto hau eri emoten jaken trataeria hortik datorrela, ez? Azkan finean oso barneratuta daukau zen input, kontzeptu eta hainbat konturen ba, ondorio zuzena dela.
Bueno, permititzen dizugu luzatzea, Aitor, alako kontu interesgarriak esatekotan.
Ondo aiz, Aitor.
Lander, zure ustez, bat egiten duz Aitorrek aipatzen duenean, gizartearen eraldaketarako funtzio hori bete beharko luketela edabideek gai honetan ere, zehazki?
Bai, noski, baina horrekin lotuta dago edabide bakoitzak bere buruari ematen dion funtzioa, ez? Eta edabideen gehiengoak ez dauka funtzio hori, kasu honetan. Zeren beste botere harreman batzuei erantzuten die edo status quo batzuk mantentzeko daude. Honekin lotuta, pues bueno, Aitorrek esandakoarekin ados, gehitzeko puntu batzuk, pues igual genero violentziaren gaia, bueno, zaila dela jarraitzen, edo, bueno, ez bazaio jarraikortasun bat ematen, ez baldin bada bakarrik eriotza dagon bakoitzean, edo bortxaketa bat dagon bakoitzean, ateratzen dala, hori bakarrik gelditzen dela askotan ikusentzule edo irakurlearen buruan, ez? Eta orduan badakala garrantzia gaiari jarraikortasun bat emateak, eta horretan ari direla, ari garela edabide txiki batzuk edo hori bai iruditzen zait, ez? Igual, ba, bueno, nolako kasuak ez dauden bitartean, bajun zaitezke eragile sozialei ahotsa ematen, edo herritarrei pedagogia egiten, eta holako aukera badakagula edabideok, eta hortan horre garrantzia handia dakala, ez? Bestela gelitze zaizkigu buruan betiko rol batzuk, ba, alegian emakumea biktima, gizonezkoa erasotzailea, baina horrez gain badaude beste perfil batzuk, beste rol batzuk ere, ez? Pues hitzein da izakezu eraso bati aurre egin dion emakume batekin, eta nun bera autodefentsa sentimendu handi bat dakan, edo ez dakit, oin pixkat improvisatzen ari naiz, ez? Baina badaude bestelako rol, bestelako perfil batzuk. Eta bestalde ere bai, bueno, horrelako eriotza bat dago makoitzean, edo lako eraso bat dago natzean, badaude ondo egongo litzatekela desglosatuko balitz pixkatze, askotan botere harreman gehiago daude horren atzean, ez? Pues badaude igual, pues ez dakit, emakumea da, baina aldi berean atzerritarra da, eta aldi berean, ez dakit, badaude beste rol batzuk azkenean dena elkartuta, pues, ikaragarrizko bomba bat direna, eta edabide askotan morbotikan enfokatzen zaionak, eta ez konpondu beharreko arazo edo egoera batzu baino.
Esan dezakegu beraz, askotan zenbaki huts bilakatzen direla erailako edo erasotutako emakume horiek, eta ez dela behar beste informatzen edo informatzeko saiakera egiten behindarkeria sexistako kasuak eurak ez gertatzeko prebentziorako. Aitor, zerbait gehitu nahi aldiozu Landerrek gehitu dizunari?
Bai, noski, eta ganera bat pizkat bueno, zuek orza osela aprobetxatuz esan nahiko neuke egia dela ipatzen dozuena, baina zorionez edo zoritxarrez basa osela edabide batzuk normalian botere gunietatik aldenduen zaozen edabideak, ez, aitzindaritza lan bat etxen dozuenak norabide horretan. Eta hainbat eta hainbat bide urratzen zabixenak askotan, bueno, ekinaren ekinez, ez? Benetan igual onduei jakin barik oso ondo edo esain ondo etxen zabixen lan hori, baina munduko borondate on guztiaz ez basa bixela bide batzuk urratzen, ba, lehen ipatzen eban eta inbeste faltan pedagogia sozial hori aurrera eruateko orduan. Beraz, eskerrik asko eta zorionak zuheri bebaia.
Eskerrik asko lorien gatik aitor. eskertzen da. Bueno, alegina egiten dugu, Egiten dugu eraldaketarako bide horretan, ziurrenik baliabide murritzekin eta aldugun bezala moldatuta, baina saiatzen gara aurrera egiten. Aipatu dugu emakumeek edabidetan izaten duten protagonismoa bera ere askotan itzalean geratzen den zerbait dela, eta ez dakit indarkeria sexistako kasuen tratamendua zentzu horretan morboa eta gainerako kontuak aparte utzita, ez ote den gizartearen ispilu edo, ze indarkeria sexista hitz egiten dugunean ere askotan bueno, jaietan egon daitezken bortxaketa erasuez edo erailketez aritzen gara hizketan, baina edabideetan beste kontu pila bat ez aldira oso itzalean edo oso hiru laugarren mailako zerbait kontsideratzen.
Neretzat, bai. Pues bai, neretzat bai. Hor, justo ba, guadibidez Donostiko piratetan ibiltzen gera ere bai, ez? Eta hor, aurten ibiligea gai honekin bueltaka, eta teraren ondorio nagusitako bat da, eraso hitza, bueno, pues lotzen dela, edo lotu izan dela, pues eraso fizikoarekin zehazki, baina badaudela beste milaka eraso, ez? Eta azkenean, edabideetan ere, pues hori bera gertatzen da. Pues ez dakana ikusgarritasunik azkenean ez balitz existituko bezala da, eta ez baldin bada existitzen edabideetan, jendeak ez dizkio laburu aipare bat buelta ematen. Beraz, bai, bada garrantzitsua horrein beharreko gogoeta eta baita pedagogia ere.
Eta horre edabideetan existitzen ez dena, gizartetik az?
Ganera, edabideetan agertzen dena eta realitatea ez datoz bat sekula, bat ez be edabide batzuri behiratzen bautzau. Eta askotan ganera, oso rollo hipokritia iruaten dabe aurrera, zate baterako ikusten dugunean, hori ez, erizotza bat edo bortxaketa bat, eta sonatua izanen zeo zer gertatu danean, orduan bai, inkluso lehenengo horri da eduateko kapasak dira, baina gero barruko horri aldietan behiratzen baduzu, eta hori, bueno, aurrekoan duan berra diario fatxori buruz ez, eta diario fatxo bebai, behin baino gehiagotan ipini dituz, ba, hainbat albiste ez, ba, gaurko titizen, titizari buruzko albistia. Ez, eta nintzako emakumeak modu horretan tratatzia, ez emakumea bakarrik, baina emakumeak modu horretan tratatzia be bada, genero ikuspegitik aurrera eruaten dan beste indarkeri bat landerreko oso ondo esan daben moduan eraso fizikotik arago eraso be badana.
Bueno, nik uste argitu ditugula edo zertzela da batzuk ekarri ditugula edabideetan indarkeria sexista lantzerako orduan egiten diren akatsak badirela nolabait gizartean dauden rolak edo estereotipoak birproduzitzearen ondorio edo ditugun erreferente horiei erantzutearen ondorio. Edabideetan emakumeek duten protagonismoaz aritu gara hizketan indarkeria sexistatik arago ere eta gaur norbait protagonista bada edo gure saioan mintzat norbaiti protagonismoa eman badiogu, soinu bandaren erantzule egin dugun Jolanda Barcina da, iragarri duelako datozen hauteskundetan ez dela hautagai izango. Twitter bidez txapa ematen aritu gara goizean, eta aitortzuk ere irulau abesti proposatu dituzu, baina denentzako lekurik ez dugune zebrabidean. Maria Teresa beraren sobre una tumba, una rumba, abestia erabaki duzu izango dela nolabait tertuliaren amaierarako edo proposatu duzuna. Zergatik hori Aitor?
Ba, bueno, azkan finean pixkat, bueno, abesti horretan agertzen da emakume bati buruzko histori bat, eta beste emakume batek abestuta esaten dau, zelan, ba, bueno, emakume, beste emakume hori hildala, eta ehorztera doizela emakume hori, baina emakume horren losan ipini ordez lore erramu bat, ipintxeko plaka bat zeinetan oso argi agertzen dan eta geratzen dan zein izan zan lurraspilean daun pertsona hori. Eta orduan pentsaot, ba bueno, erizotze politikoaz inbesteko zer ikusi ja daukon olako albiste baten aurrian basala, ba besti bat nahiko ona egoeria irudikatzen ebana.
Emakumeen protagonismoa zari garela gainera, emakume batek, emakume batik kantatutakoa. Aita egin aldez Aitor.
Bai.
Primeran, Landerrek barre egiten duen, ez dakit balorazio hori baduen abestiaren inguruan.
Gauza guztura entzuma daula.
Hori da. Badikote, eskertzen dizuet zebrabidera batu izana, beste aste arte batez, eta tertuliako gaie interesgarri, edo bueno, zertzela eta puntu interesgarri hauek mai gainean jarri izana, eta ondo badirizuzu, Aitorre proposatutako abestiari paso egin ezagurtuko gara.
Osondo. Bueno, agur Aitorre.
Bai, barri.
Ondo izan, bikote.
Enterrador, te suplico que por mi bien cantes mucho al recibir los despojos de la que fue mis amores. Y en el lugar que reposa, en vez de lúcidas flores, siembra una mata de abrojos para no olvidar quién era. En lugar de rezarle por su descanso, un requiere, ruega que va y al infierno y que el diablo le haga bien. Y en el mármol de su tumba, de eterna recordación, pondremos esta inscripción que es la copia de una rumba.
Llore.
Y la sienta más que fue la gran bandolera.
verdad.
A esa conversadora enterrador no la llores.
No la llores,
que no,
no la llores. Que fue la gran bandolera enterrador, no la llores.
No la llores más.
¿Por qué?
Que en el infierno está.
Es verdad.
A esa bandolera enterrador no la llores.
No la llores,
que no,
no la llores.
A esa bandolera enterrador no la llores.
No la llores,
que no,
no la llores.